Aste azkenero idugunez, argiako lagunek, aste honetako paperezkoan ondutako gaien aurrerapena egin behar dugu eta horretarako dugu, astekariko zuzendaria telefonoz bestalde. Estitxu Izagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarri duzuenari helduko diogu, oidugun eta esango dugu Urko Apaolazak ondutako erreportajea dela. Lehen horria nabarmendu duzuena, hain justu abiadura handiko trenaren eraikuntza lanetan diardutenen lan baldintza kaskarri begira jarri da Apaolaza.
Bai, hori xeberan, eta, bueno, titularrean jarri duguna, azalekoan, langileen esplotazioa kontratisten imperioan. Eta pixkat berake hori azpimarratzen du, azkenean, ba, azpikontratak egiten direla lanean, askotan enpresak batzuk ikusten ditugu lanean, baina ez direla enpresa hortako langileak, baizik eta enpresa horrek azpikontratatutako beste enpresa batzuen langileak. Eta azkenean horretenak ekartzen duela, ba, lan baldintza oso kaxkarrak, arauak eta betetzen ez dituztenak, eta etengabe botatzen duen galdera da artikulu hortan, ez? Posible litzateke abiera handiko trena, naiz eta badakigun 20 urte kostako dela eraikuntza lanak, baina posible litzateke epe horretan egitea eta izango duen kostua, naiz eta erraldoia izan, diru kostu hortan egitea, ez balitz, ba, langileen lan baldintzak oso kaxkarra direlako, ba, irakurleok. Iradokitzen dugu erantzuna zein den, ezta?
Hori da, bai, zalantzarik ez. Bueno, atxetek ekarri beharko lituzken onurak atzeratzen ari direla badirudi, kolokan daude, azken urteetan, ba, eraikita egoteko epea luzatu delako, batetik bestera joateko beharko luken denbora ere ez delako horren murritza izango dirudienez, eta horri guztiari lan prekarietatea gehitzen zaio gainera, eta bueno, 6.000 lagun hariko dira Euskal Y-rekoa izan ez ezagun egindako makroproiektu horretan lanean, 180 kanpotarrak direla jaso duzu erreportajean, eta lan baldintzak estutzen dizkieten azpikontratentzat egiten dutela lana, ELA sindikatuak izan du aukera, obretan sartu eta dagoen egoera hori ikusteko, eta kasu bat baino gehiago salatu dituzte ez ditu.
Bai, hori da, besteak beste salatu dituzte, bueno, Arrasaten 22 orduz jarraian lan egin zuten langileak aurkitu zituztela, Tolosan garraio enpresa batek amarrua egin zuela, eraikuntzako lurralde hitzarmena ez dela betetzen leku askotan, ba, Aramaion, Legorretan, Hernani eta bestein bat lekutan, eta kasu batzutan 18.000 euroko aldea dago langileak jaso beharko lukeena eta jaso duenaren artean. Bueno, reportajean botatzen duten galdera hori dela, ez, ikuskaritzan nora begira dagoen, ez, eta, bueno, azaltzen da kasu bat, ba, nola, Soge Probi azpikontrata horrek, ba, aldi berean egin zituen bilan, batetik 2013an AHT-ko lanak egiten ari zen eta Tabakalera, oso momentu berdinean kilometro gutxira eta bi eraikuntza lan, ez? Eta, ba, bueno, nola, ba, sindikatuen salaketei erantzunez, ikuskaritza bai sartu zen Tabakalerako obren aferan eta jarri zieten zigorra eta langilei dirua itzultzea lortu zuten, eta handik kilometro gutxitara ari zen enpresa berbera, baita ere legea urratzen eta baita ere eraikuntza lan batean, AHT-en, eta han berriz, ba, ikuskaritzaren kontua izan zen, ba, ez zutela ezer irregularrik ikusi, ez, eta, bueno, ba, sindikatuak hori salatzen duen, ez, ezote dagoen obra honen gaineko alako, ba, bueno, dena libre da edo filosofia bat.
Hori da, eta lan baldintza oso prekarioetan aurrera egiten ari dira, Apaolaza jaso ditu, egoera zail horretan dauden zenbaiten testigantzak ere, langileen etxolara sartu eta entzuten jartzea nahikoa izan du, ez ditu?
Bai, hori da, ez, ba, bueno, ba, kontatzen du esaterako, ba, Raul Resmella langilearen kasua, hau aritu zen bi lan hoietan, Tabakaleran eta AHT-en, ez da, eta kontatzen du, ba, nola, ba, AHT-en hasi zenean, ba, klaustrofobikoa zela egoera, ez, zulora itzuli behar dut bihar, gauero pentsatzen zuela, ez, orko, zera, tuneletara eta sartu behar zenean, ez da, eta, bueno, ba, baitare kontatzen du, beste errumaniar baten kasua, Kojokaru izenekoarena, aita iltzitzaiola Errumanian eta egun batzu ez joan behar izan duzuela bere herrira eta etziotela egun bat bera ere ordaindu, eta beste kasu bat gustatu zaidana izan da Juanma Díazena, ez da? Eta, bueno, ikusten denez, bere aitak ere obratan egiten zuen lana, eta aitak esaten ziola, ez? Ospa egizu hortik, joan daitezela popatik hartzera, ez? Eta, bueno, ba, noizbait bere aitak esan dako horri nola jaramon egin zuen, ez? Ba, kontatzen du nola Adunako zatian AHT-a egiten ari zen oso kondizio txarretan, eta ez ziotela ordaintzen, eta orduan, ba, utearen arduradunen aurrean lurrean eseri zela, eta obrako zuzendari ordeari esan zizkiola esan beharreko guzti guztiak eta orduan bota zutela, ez? Eta berak nola kontatzen zuen, ba, 800 € bakarrik kobratzen zuela, oso bakarrik egiten zuela lan eta denetarako mutil bezala erabiltzen zutela, ez? Eta bueno, baita ere kontatzen du, ba nola ekaitza aldertzen zuenean tximistorratza bezala sentitzen zela eta ba, bueno, ba, hori, bai, lan baldintzetaz daude testigantza asko horreporta jantan.
Eta harrigarria da ikustea zenolako egoeraetan ari diren, ba, bueno, obra publikoa beharko lukeen hori egiten, eta horrek ekarri beharko lituzken onurak ere, aipatu duguneran, kolokan daude, etenik gabe. Okerrezpana izan, Paolazak egindu alegina, arduradunekin hitz egiteko ere, edo obra zuzendariren baten azalpenak lortzen ere saiatu da.
Bai, baino ez dut uste lortu duenik, eta gero baita ere, bueno, kuadro batean edo agertzen dizkigu, ba, justo atxeteren pastela nola dagoen banatua, ez? Espainiako gobernuak ze zati esleitu dituen edo ze obra eta ze enpresa diran bakoitzak zen badiru jasoko duen eta hori dena, eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak esleitutako zatiak zeintzu dian, zati horietan ze enpresa arituko dira eta bakoitzak zen 1 000 000 jasoko ditun. Eta datu deigarri bat, ba bueno, batetik dela zenbat aurrekontua zein den, baina gero bestetik, ba, obran egiten diren aldaketek ekartzen dituzten gainkostuak sekulakoak direla, eta, bueno, azkenean, Ekopol ikerketa taldearen arabera, atxeteren kostua 10.000 000 000 € izan daitezke bukaerarako. 10.000 000 000 €, zuk esan duzun bezala diru publikotik, eta bueno, lan baldintza erabat kaxkarrak bultzatzen dituztenak, eta horrez gain, ba, bueno, diru publiko pila bat inbertitzen ari garena, egia esan uste dut herritarrek ez dugula ulertzen hortik zer den etorriko dena.
Eta diru publiko hori ere ez dela, inolako eretan berreskuratzeko aukerarik egongo, xaututako dirua baita. Gaiz aldatuko dugu orain, beste lako gai ere hartzea izpide hobe izaten delako tarteka, ez da, lako kontu ilunen alboan, hain justu Reyes Ilintxetak Fermin Paularen ari elkarrizketa egin dio, aste honetako alerako, Donejakue bidean, erromendatean taberna bat jarri zuen martxan, duela 7 urte, eta bueno, erromesaldiaren ikuspegi propioa izateko aukera, ematen dio horrek.
Bai, oso pertsona bitxia da ezagutu duguna Reyes Ilintxetari esker, Fermin Paularen hau, eta batetik dagozuk esan duzuna, ba nola erromendatean jarri duen alako ba, furgoneta, kantina moduko bat, ba, erromesentzat lagungarri dena, bera konturatu zelako 10 kilometroko tartean etzegoela bat ere zerbitzurik eta iturririk ere ez bide hortan, ezta? Eta, bueno, ba, ze zerbitzu eskaintzen dizkien, ba, batez ere txirrindulariai eta erromesei, eta horrez gain ere, ba, ze pertsonaia, ze gauza bitxiak asmatzen dituen. Esaterako elur gainean ibiltzeko bizikleta asmatua daka bere garaian, Sanferminetako bideojoko ezitzailea, egur sintetikoa egiten du plastikoarekin eta material birziklatuekin, Goitiberen nazioarteko topaketak antolatu zituen, Madelman panpinen bersio desberdinak, eta bain, IES gela edo escape room motako jokoak egiten ari dare, ba, izaera ezigarriarekin, orduan oso inventatzea gustatzen zaion pertsona.
Hori da, bai. Proiektu berriak abian jartzen abila dela esan daiteke, eta proiektu berriekin lotuta badu taberna bera berritzeko asmoa ere, trikuarri itxurako taberna berrituarekin lanean ari direlako, eta energia aldetik jasangarria izateko autua egin dutelako, ez da?
Bai, hori da, ba, zerbait oso bitxia ematen du martxan jarriko duela, trikuarri itxura emango diola, eta horrez gain, ba, eguzki energia baliatuko dutela barrurako, eta eraberean, ba, zero zabor ziurtagiria edo lortu duela, eta lehen esan dakoa, ba, nola plastikozko arreiluak egiten dituela, edo, bueno, plastikoa oso songi tolestuz eta konzentratuz, ba, gero berriro erabiltzeko material bat edo sortzen duela, eta horrelako zak baditu. Beste gauzat bitxia egin zirena izan da, badukala alako kaxa moduko bat barruko erropaz beteta, eta berak esaten du, ba, ziren jarri zuela kaxa hori, ba, bueno, ba, behar bada, ba, bere ekipajean gauza gehiegi sartu zituen txirrendulariari aukera emateko, ba, hor uzteko, ba, gehiegi sartutako, ba, jertxeak edo demagun olako erropak, eta ikusten denez, txirrendularietako batek, ba, bertan utzi zuen titizorro bat, eta, ba, bueno, bidei hortan maite mindu, eta ezkondu egin omen zen kompostelan, eta hori denako datu zuen Facebooken, eta geroztik, ba, barruko erropa tropa pila bat uste omen dute erromesek, ba, bueno, ba, bikotea bilatuko duten esperantzan edo.
Bueno, sinesmen kuriosoen sorleku ere izan da beraz, taberna edo erromendateko oasi txiki hori. Eta bukatzaldera Azpeitira begira jarri nahiko nuke, hango hizkeraren bereizgarria den itanoaren erabilera zidatzi duelako, Amaia Ugaldek, eta, bueno, nabarmendutako ideien artean dago, erabilera hori beraka doala azken urteotan.
Bai, bueno, datu nagusia da litzateke bazarrek 130 erabiltzen dutela, beraien ohizko elkarrizketatik 130 egiten dutela itanoz, eta aurrek berriz 105,5. Eta beraz, adinean zenbat eta berago goazen, ba, erabilera ere jaisten ari dela, eta beste datu bat nabarmena ere da, ba, noka edo, bueno, nesken arteko itano hori dela, askoz gutxiago erabiltzen dena, ba, mutilen artekoa baino.
Badaude beraz gora berak, eta bueno, horretaz ohartuta, ahalegintzen ari dira ikastetxeetan, nolabait, ba, berantzko joera hori iraultzen ere, ikasleen artean itanoa sustatzeko proiektu bat ere badute martxan, zerbait erakargarria eta dibertsio arlokoarekin lotu dezaten hizkera hori.
Bai, hori da, ez? Batetik, ba, bueno, saiatzen direla itanoari pixkat prestigioa edo baloratua izan da dela ikasleen artean, ba, hor, jaso dituztelako, ba, bueno, batzuentzako, ba, itanoak ez daukala prestigiorik, edo etxean ere esan izan du diotela, ba, ez dela hitz egin behar, ez da. Eta beraz, hortik, ba, badagoelako lan bat baloratzeko eta ezagutzeko, ba, hizkera hori, eta bestetik, ba, bueno, behintzat, erabilera zuzena zein den ere trebatzekoa ere, bai, ez? Bereik esaten dute, ba, klaro, ba, nera bezaroan askotan nahikoa dela ikastetxetatik araua zein den erakustea, ba, nera justo kontrako egiteko, ez? Baina esperantza daukatela behintzat, baldin badakizkitea araua eta erabilera zuzena zein den, ba, berroan nera bezaroa pasat aurrengo gaztaroan edo bueltatuko direla pixkat, ba, kalitate aldetik eta ere, ba, itanoa zuzenago edo erabiltzera, ez? Eta bestetik zuk esan duzuna, ba, pixka bat erabilera sustatzeko ere, ba, bueno, ludikotasunarekin eta gainera erregistro bezala erabalotuta dagoen, ba, beste kutsu horrekin lotzen saiatzen direla, eta horrez gain ere, ba, azpimarratzen du herrian, ba, Natul elkartea ere hortan lana egiten ari dela, ba, besteak beste, ba, Azpeitiko euskarazko hitzak eta adierak berreskuratu nahian, eta ba hori, ba, beraien aldaeraren aberastasun hori, ba, herrian ezagutzera eman nahian.
Transmisioan indarra egiten ari dira beraz, itanoari eta bueno, Azpeitiko bere izgarriei eurei dagokienean ere. Hiru kontu horiek aipatuta ez ditu, beste ze amu, jaurti nahi dezu entzulei.
Bueno, ba, amu bat, aztontan martxan jarri dugula bizibaratzea buletina, eta beraz, bueno, bizibaratzea.eus webgunean sartu ezkeo, hor biltzen dugula landarei buruzko jakingarri pila bat, Euskal Herriko agenda osoa, eta, bueno, beste hainbat saltza, eta, bueno, bizibaratzea.eus webgunean sartuta, aukera daukazuela buletinan izena emateko, eta beraz, astero jasotzeko buletin oso estetikoki eroso politia dena, eta eraberean, ba, bueno, buletin hori pare-parean datorrela, Jakoba Errekondok argian idatzi duen 1000. Artikulua ospatzeko, eta, bueno, ba, ez dela mauka makala, ba, kolaboratzaile batek 1000 jarraian artikuluak idatzi izana, ba, Jakoba Errekondok bezala, ba, bueno, hainbeste jarretzaile badituena, bai, irratian eta baita idatzian ere.
Osongi, ba, ospatzeko moduko, zenbaki horrekin agurtuko zaitugu orduan, ez ditxo izagirre, argia estekariko zuzendaria, mila esker gurera batu eta aste honetakoak aurreratu izanagatik, eta datorren aste azken erarte.
Mila esker zaion da bizin.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.